Nyt me menemme Matteuksen 7. lukuun.
Me zaraz budemo čitati evangelie iz knihy evangelia vid Matvija 7. rozdielu.
Tässä luvussa Jeesus antaa meille ohjeita ja lupauksia.
Цьому тексті нам Ісус дає інструкцію і обітниці.
Ne ovat sellaisia, jotka liittyvät jokapäiväiseen elämään.
Вони такі, що вони стосуються нашого щоденного життя.
Joudumme tekemisiin päivittäin toisten ihmisten kanssa.
Me кожного дня робимо різні справи з іншими людьми.
Lähimmäisten, yleensä työpaikalla, kodissa ja siellä, missä vain liikumme.
Із близькими, на роботі, вдома, ну і місцях, де ми перебуваємо.
Ja tämä 7. luku alkaakin sanoilla, älkää tuomitko.
І цей 7-й розділ книги від Матвія розпочинається словами «Не судіть».
Saattaa käydä niin, että olemme valmiit tuomitsemaan jonkun ihmisen hänen sanomisensa ja mielipiteensä perusteella.
Може статися так, що ми можемо почати судити людину через його слова чи через його думку.
Voimme arvostella ja moittia, mutta voimmeko me tehdä niin?
Ми можемо цю людину принижувати чи засуджувати, чи ми можемо так робити?
Olemme raamattutunneilla puhuneet Jumalan perheestä.
Ми на уроці суботньої школи проходили теми про сім'ю Божу.
Se seurakunta perheestä ja siihen kuuluu monenlaisia ihmisiä.
Про нашу церковну сім'ю, в яку до якої належить багато людей.
Ja he kaikki ovat tulleet ihan erilaisista lähtökohdista.
І вони всі ці люди, вони прийшли із різних з різних місць.
Ja niin kuin Marki luki luvusta 22 nuo kaksi käskyä.
І так як ми щойно чули, як Маргіт читала із книги із 22-го розділу.
Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
Вона читала дві заповіді. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією своєю думкою. І люби свого ближнього як самого себе.
Niin näihin kahteen käskyyn sisältyy koko elämä.
У ці дві заповіді містять у собі все життя.
Jos nämä otetaan pois, niin minkä varassa kaikki olisi?
Якщо їх прибрати, то на що б все наше життя якби опиралося б?
Käymme läpi tässä koko 7. luvun.
І ми сьогодні в нашій проповіді будемо говорити про 7-й розділ книги від Матвія.
Niin kuin 7:1 sanookin, älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Niin kuin tuomitsette, tullaan teidätkin tuomitsemaan. Ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan.
Так як і розпочинається 7-й розділ книги від Матвія, не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас. І якою мірою будете міряти, такою відміряють вам.
Ja jakeissa 3 sanotaan.
А в 3-му вірші написано.
Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi.
І чого в оці брата свого ти за скалку не бачиш? Ти за скалку бачиш, колодиш у власному очі не чуєш.
Ja ajatelkaa, kuinka iso se hirsi onkaan verrattuna siihen pieneen roskaan toisen ihmisen silmässä.
І уявіть, яка велика колода це може бути у власному оці. Яка маленька заскалка може бути в чиомусь іншому.
Tätä tuomitsemisen tapaa käytetään kaikkein eniten kodissa.
І саме цей метод осуду використовується найбільше у дома.
Ikävä kyllä, näin on monta kertaa. Toisten virheet kyllä huomataan ja sanotaan, että taas sinä teit sen. Ei huomata ollenkaan niitä omia puutteita.
На жаль, так і є. Інших помилки інших людей помічають і кажуть, що знову ти зробив це, але не помічаючи свої недоліки, те, що зробив ти.
Ja Lukas 6:38 sanoo tästä samasta aiheesta.
Luka u 6 rozdziale w 38 wierszy також говорив на цю тему.
Antakaa, niin teille annetaan. Runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkurainen annetaan teidän syliinne. Niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan.
Давайте і дадуть вам мірою доброю натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відмірюють вам.
Jostain syystä tästä jakeesta tulee minun mieleeni torielämä. Ja Salossahan on vilkas torielämä.
Чомусь з якихось причин з цього вірша мені нагадує життя на ринок. А в Сало в нас дуже такий активний ринок.
Torilla tehdään kauppaa. Siellä lasketaan ja mitataan ja punnitaan.
На ринку там продають. Там рахують, відміряють, важать.
Sen kaiken tulee olla rehellistä.
І все має бути чесно.
Jos se ei ole, niin kohta torimyyjällä ei ole asiakkaita.
І якщо б це не було б чесним, то у продавця не було б і клієнтів більше.
Фарисеукset, jotka usein seurasivat Jeesusta.
Фарисеї, які зачасту преслідували Ісуса.
Olivat nopeita moittimaan häntä.
Вони дуже активно його засуджували.
Mutta kovin hitaita itse tekemään parannusta.
Але вони дуже активні були його засуджувати, але дуже повільні були самі виправлятися.
Oliko se teko pyhyyttä? Jeesus itse käytti heistä sanaa ulkokullatut.
Jeesus sam використовував слово про них, що вони позолочені ззовні.
Matteus 7 ja 6 sanotaan: älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää. Älkää heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaa niitä jalkoihinsa ja käy teidän kimppuunne ja raatele teitä.
В книзі від Матвія, в 7 розділі, в 6 вірші написано: не давайте святого псам і не розсипайте перел своїх перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми, і обернувшись, щоб не розшматували й вас.
Mitähän tämä mahtaa tarkoittaa?
Щоб це могло позначати?
Pyhät asiat eivät ole niitä varten, jotka eivät osaa antaa niille arvoa.
Святі речі, вони не для тих, хто не може їх, хто не в змозі їх оцінювати.
Voi olla niin, että joskus joku ihminen on selvästi kykenemätön käsittämään totuutta jostain hengellisestä asiasta.
Може статись так, що інколи якась людина, вона певно не в змозі розуміти істини якісь духовні.
Tai se tulee hänen eteensä liian pian. Silloin sitä ei pidä esittää, vaan sen aika on myöhemmin.
Або якщо воно, ця істина з'явиться до неї щойно, то тоді не потрібно про це розголошувати, тому що цей час настане пізніше.
Ja mitä ovat ne helmet, joita ei pidä heittää sikojen eteen?
І що це за перела такі, які не потрібно розсипати перед свиньми?
Oikeat helmet ovat kallisarvoisia.
Справжні перела, вони дорогоцінні.
Jumalan sana on täynnä kallisarvoisia totuuden helmiä.
Слово Боже, писання, воно наповнене цими дорогоцінностями.
Eikö tämä tarkoita vähän samaa asiaa kuin edellinen? Ei pidä antaa koirille sitä, mikä on pyhää.
Чи це не означає те саме, що і до цього ми читали, що не потрібно давати псам те, що є святим.
Joskus olemme jostain syystä sellaisten ihmisten kanssa tekemisissä, jotka eivät siedä mitään hengellisyyttä.
Інколи ми також з якихось причин маємо справи з такими людьми, які взагалі нічого не мають в собі духовного.
Ehkä heillä on siitä jotain huonoja kokemuksia.
Чи може в них від цього якісь є погані досвіди?
Silloin ei voi esittää niitä uskon asioita.
Тоді ми не можемо говорити якби на духовні теми.
Koska he eivät hyväksy niitä.
Тому що вони їх не приймають.
Vaan tapansa mukaan halveksivat ja pilkkaavat.
Але так як за своїми звичками вони лише можуть оскорбляти.
Eikö tuossa tilanteessa pitäisi käyttäytyä viisaasti?
Але чи у такій ситуації нам не потрібно було б поводити себе розумно?
Uskovaisen ei pidä olla hölmö.
Віруючий не повинен бути дурним.
Pahat ihmiset voivat raadella sanoillaan.
Погані люди вони можуть словами розшматувати.
Toisinaan on hyvä tilaisuuden tullen avata suunsa, mutta joskus se on hyvä pitää kiinni.
З іншого боку, коли є така нагода, то потрібно відкривати свого рота і говорити. Але інколи добре взагалі нічого не казати.
No, sitten jakeet 7 ja 8.
А 7 і 8 вірш написано.
Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa, ja jokainen etsivä löytää. Ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.
Prosit, i bude vam dano. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому.
Noissa jakeissa on paljon lupauksia.
В цих словах є багато обітниць.
Ihmisille ei voi puhua kaikista omista asioista.
Людям не можна розповідати про всі свої, про свої речі.
Mutta Jumalalle voi.
Але Богові ти можеш.
Pyytäkää, etsikää, kolkuttakaa. Ja rukouksen maailma avautuu.
Просіть, шукайте, стукайте, і через молитву вам світ відчиниться.
Kun sitä harrastaa päivittäin, se kasvaa ja voimistuu.
Тобто світ молитви вам відкриється. І якщо цим займатися кожного дня, це буде зростати. І зміцнюватись.
Se lisääntyy ja siihen oppii.
Воно буде збільшуватися і до цього будеш привчатися.
Rukouksen maailma on aarteita täynnä.
Світ молитовний, він наповнений скарбами.
Masennus ja murheet väistyvät ja eteen tulee toisenlainen maailma.
Депресія і переживання вони тоді обійдуть стороною, і назустріч прийде зовсім інший світ.
Se on Jumalan aarreaitta. Se on täynnä lahjoja, joita hän haluaa lapsilleen jakaa Pyhän Hengen kautta.
Це скарб від Бога, який наповнений дарами, які він хоче подарувати дітям своїм за допомогою Святого Духа.
Tilalle tulee kiitollisuus. Ja kiitollisuus on myös Jumalan lahja.
Вдячність прийде. Вдячність – це також дар Божий.
Ja kuinka paljon onkaan kiitoksen aihetta.
І також скільки ми маємо і подяк до Бога.
Jakeessa 9 ja 10 Herra sanoo.
В 9 і 10 віршах Господь говорить.
Ei kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää, tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa.
Чи що серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він? Або коли риби проситиме, то подасть йому гадину.
Tässä elämässä teemme paljon virheitä ja erehdymme.
В цьому житті ми робимо багато помилок і помиляємося.
Ми pyydämme sitä, minkä luulimme olevan leipää, vaikka se olikin kivi.
Ми просимо те, що ми думаємо було хлібом, але насправді воно було каменем.
Ja taivaallinen Isä antaa meille sitä, mitä todella tarvitsemme.
Але Небесний Отець нам дає те, що ми чого ми потребуємо насправді.
Meidän rukoukset menevät Jumalan eteen kuin korjattuina ja siistittyinä käännöksinä, koska Pyhä Henki itse esittää ne Herralle.
Наші молитви йдуть до Бога як виправлені і очищений, як виправлений і очищений переклад, тому що Святий Дух сам їх приносить до Бога.
Onneksi Jumala ei anna aina meille juuri sitä, mitä häneltä pyydämme.
Але на щастя нам Бог не дає завжди те, що ми в нього не дає завжди все те, що ми в нього просимо.
Ja ei yksi toista.
В 11-му вірші далі написано.
Jos kerran te, pahat ihmiset, osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät.
Тож, як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього.
Taivaallinen isä sanoi totuuden.
Небесний Отець сказав істину.
Ми olemme pahoja.
Ми є злі.
Mutta meillä on äärettömän hyvä isä.
Але в нас дуже добрий Небесний Отець.
Emme tiedä, mitä meidän tulee pyytää.
Ми не знаємо, що ми можемо просити в Бога.
Ja mitä meidän tulee rukoilla, mutta hän tietää.
І що ми будемо молити у Бога, але він знає.
Hän antaa hyvää ja ennen kaikkea hän haluaa antaa hengen, joka sisältää kaikkea hyvää itsestään.
Він дасть добра, але перед усе він хоче надати дух, який вже містить у собі все добро.
Niin, meidän Herramme, kumpa osaisimme antaa enemmän arvoa sinulle kuin millekään muulle asialle, ja pitäisimme sinut ensimmäisenä.
І так, Господь, якби ми могли б надати тобі більше, оцінювати тебе краще, ніж ми оцінюємо щось інше. І якби ми тримали б тебе завжди на першому місці.
Ja antaisimme enemmän arvoa pyhälle hengelle.
І оцінювали б краще Святого Духа.
Kaikelle sille, mitä henki meille antaa.
Все те, що нам Дух цей надає.
Ja mitä se jo on antanut. Kiitos siitä.
І що він уже нам надав. Ми дякуємо за це.
Ja jae 12.
І в 12-му вірші.
Kaikki, mitä tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat.
Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо цьому закон і пророки.
Ikinä ei tässä elämässä voi mitään ennakoida. Huomisesta emme tiedä.
Нічого в цьому житті ми не можемо передбачати. Ми не знаємо, що станеться завтра.
Meidän tulee asettaa itsemme toisen asemaan.
Ми маємо себе ставити на інший план.
Ja kohdella häntä niin kuin toivomme, että hän vastaavassa tilanteessa kohtelisi meitä.
Нам потрібно ставити нас на інший план і ставитися до нього так, як ми бажаємо, щоб він у відповідній ситуації ставився до нас.
Jos ihmiset toimisivat tämän ohjeen mukaan.
Якби люди діяли за цією інструкцією.
Olisiko silloin sotaa, orjuutta, hakkaamista ja ryöstöjä ja iskuja ja huumeita ja valheita?
Чи тоді були б війни, рабство, злочини, всякі інші злочини, наркотики, неправда?
Ei olisi, vaan kaikki olisivat oikeudenmukaisia ja rakastaisivat.
Не було б. Всі були б тоді законно, всі були б тоді праведні і любили б.
Sehän olisi aivan täydellistä.
Це було б повністю, повноцінним.
Missä maassa on tällainen laki?
В якій країні є такий закон?
Tämähän on ihan Jumalan meille antamasta laista.
Це знаходиться в цьому законі, що нам Бог дав.
Це on yhteenveto siitä, mikä on oikein.
Це підсумок того, що є правильно.
Me palvelemme sellaista kuningasta, jonka sydämestä tällainen laki on virrannut.
Ми служимо такому цареві, у якого, з якого серця вилився цей закон.
Se laki on tuolla seinällä.
Цей закон ось у нас на стіні.
Ihmiset säätävät monenlaisia lakeja.
Люди роблять, придумують різні закони.
Juuri nytkin tässä maassa.
І на дану мить в цій країні в нашій.
Mutta voidaan kysyä, ovatko ne oikeudenmukaisia?
Але ми можемо запитати, чи вони праведні?
Jos kaikki kristityt harjoittaisivat tätä Jumalan antamaa lakia, se vaikuttaisi paljon paremmin moniin ihmisiin.
Чи вони справедливі, ті закони? Якби усі християни дотримувалися б цього Божого, Богом даного закона, то це б набагато краще впливало б на багато інших людей. Як, наприклад, до невіруючих чи атеїстів.
Se vaikuttaisi epäuskoisiin ja ateisteihin paljon nopeammin kuin mitkään muut todisteet.
Набагато швидше, ніж якісь інші докази.
Herra, opeta meille tämä ja kirjoita se sydämiimme.
Господь, навчи нас цьому і запиши це в наші серця.
Jumala haluaa, että tulkitsemme asioita enemmän ja nimenomaan, että tutkimme asioita enemmän ja nimenomaan tätä Jumalan sanaa.
Бог хоче, щоб ми ці речі вивчали набагато більше і саме вивчали це Слово Боже.
Jakeet 13 ja 14.
У 13 і 14 вірші.
Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se tie vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti, kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen.
Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її.
Mitä tämä lopulta tarkoittaa?
І що це врешті-решт означає?
Onko tämä ohje enemmän niille, jotka ovat vasta tulossa portille?
Чи це інструкція лише для тих, хто лише доходять до цих воріт?
Vai meille kaikille?
Чи для нас усіх?
Jotka ovat jo matkaa tehneet pitemmän aikaa.
Хто вже подолали шлях довгий час.
Joka tapauksessa matka alkaa portilta.
Але в будь-якому випадку шлях наш розпочинається з воріт.
Jos tie on oikea.
Якщо дорога ця правильна.
Huomaa kyllä, että portista meno voi olla hankala.
То ти помітиш, що розпочинати йти від воріт складно.
Se on ahdas, koska se vaatii kuuliaisuutta.
Тому що ці ворота тісні, тому що там ми маємо бути слухняними.
Se vaatii itsensä kieltämistä ja hengellistä valppautta.
Маємо бути духовними. І також відмовлятися від не дозволяти собі багато чого.
Kuitenkin siitä kannattaa mennä.
Але все одно варто йти.
Mutta onhan se toinenkin tie.
Але також є і ця друга дорога.
Se leveä ja ahkerasti käytetty, mutta leveä valtatie vie kadotukseen.
така дорога, яка широка і якою багато користуються, але вона веде до погибелі.
Tie taivaaseen on kuin kapea ja jyrkkä polku.
Дорога до неба, вона як вузенька стежка.
Aika, jossa elämme, voi muuttua ja evankeliumi voi saada enemmän sijaa.
Час, який ми зараз живемо, може змінитися. І Євангелія може стати на краще місце.
Ja voi olla, että yhä useammat haluavat kulkea sitä kapeaa tietä.
І може статися, що все більше і більше людей захочуть іти саме цією вузенькою стежкою.
Sillä se vie kirkkauden maahan.
Тому що вона приведе до яскравої землі.
Kumpa tämä olisikin totta.
Якби це й було так істиною.
Mutta toistaiseksi kuitenkin ajatellaan, että pitää olla leveä tie niin moraalissa kuin uskonnossa, ja koska halutaan miellyttää ihmisiä.
Але, на жаль, ми лише думаємо про те, що має бути широка дорога, як в моралі, так і в релігії. Тому що ми хочемо угодити людям.
Taivaan isä, poista meistä se kiusaus olla lavean tien kulkijana. Ohjaa meidät, meidän kulkuamme kapealla tiellä, vaikka kulkijoita olisi vähän.
Onko toi leveä?
Leveä, se on sama asia.
Наш небесний отець, прибери від нас цю спокусу бути тими, хто йде цим широкою дорогою. Допоможи нам йти шляхом цим вузеньким, навіть якщо там і менше тих людей, хто йдуть цим шляхом.
Ja jakeet 15 ja 16.
У 15-му, 16-му вірші написано далі.
Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te tunnette heidät. Eihän orjan tappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita.
Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх, бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіги із будяків.
Tässä tarvitaan viisautta ja arvostelukykyä.
Тут ми маємо потребу у мудрості.
Miten voimme tutkia sitä henkeä, joka on väärillä profeetoilla?
Як ми можемо виявити той дух, який у фальшивому пророкові?
Onhan ihmisiä, joilla on suuria lahjoja.
Є люди, у яких є багато талантів.
Mutta he ovat silti vääriä profeettoja.
Але вони все одно ці фальшиві пророки.
Nämä väärät voivat nähdä vaivaa omaksuakseen samanlaisen kielen, samanhengellisen kielen kuin uskossa olevat.
І ці фальшиві можуть також багато трудитись для того, щоб знайти спільну мову із ту саму духовну мову із тими, хто є дійсно віруючими людьми.
Emmekä voi paljon päätellä heidän ulkonäöstään.
Ми не можемо навіть виявити, зрозуміти по зовнішньому вигляду їх.
Lampaan vaatteet ovat hyvin kauniit.
Одяг у овечій, він дійсно дуже гарний.
Pystymmekö näkemään niiden alle?
Чи ми можемо бачити під цей одяг?
Ja havaita sen suden luonteen.
і виявити цей характер хижого вовка.
Eikö ihminen ole juuri se, mitä hän on sisäisesti?
Чи людина не є саме тою, якою вона є всередині?
Uskon sen todellisuuden tulevan esiin jossain vaiheessa.
Я вірю, що колись ця правда, вона вийде, вона з'явиться.
Ovatko he sanassa kerrotun Bileamin kaltaisia, jotka kiroavat, anteeksi, ovatko he sanassa kerrotun Bileamin kaltaisia, kiroavatko he niitä, joita väittävät siunaavansa?
Чи вони у слові, чи вони такі, як у слові Божому написано про Валаама? Чи вони проклинають їх, хоча роблять це, як благословляють, наче?
Näiden opettajien elämä ja vaikutus meidän mieliimme on oikea koetinkivi.
Цих вчителів життя і вплив на наші думки це як коетинкиві. Це як експериментальний такий камінь.
Sillä kaikki opetukset on tutkittava Jumalan sanalla.
Тому що все вчення потрібно нам звіряти зі Словом Божим.
Voidaan kysyä, mikä on liberaalin teologian vaikutus kansan uskoon ja rukoukseen ja uskossa kasvamiseen? Onko sillä vaikutusta?
Можемо спитати, як ліберальна теологія впливає на віру народа, на молитву і на зростання в вірі. Чи є в цьому якийсь вплив?
Jakeet 17 ja 18.
І у віршах 17-18.
Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä. Huono puu kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu. Puu voi tehdä kelvottomia, eikä huono puu hyviä hedelmiä.
Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити.
Todella hyvä ei voi tuottaa pahaa. Se olisi aivan vastoin luontoa.
Не може добре робити зле. Це було б йшло б проти природи.
Ulkokuori voi olla hyvän näköinen. Mutta sisus ei ole hyvä hedelmä.
На вигляд зовнішність може виглядати гарно, але всередині може бути не злий плід.
Aikanaan se paljastuu.
І з часом це виявиться.
Jae 19 sanookin.
І це написано у 19-му вірші.
Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen.
Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в вогонь укидається.
Jo Johannes Kastaja sanoo nämä samat sanat Matteuksen 3:10.
І Іван Хреститель казав ті самі слова у 3-му розділі в 10-му вірші.
Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen.
бо вже до коріння дерев і сокира прикладено. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й вогонь буде вкинено.
Hedelmistä te siis tunnette heidät.
Тобто по плодах ви впізнаєте їх.
Mehän emme voi kaataa puuta ja polttaa sitä. Se ei ole meidän tehtävämme.
Ми не можемо зробити дерево і спалити його, тому що це не є нашою справою, не є нашим завданням.
Eikö meidän asiamme ole oppia tuntemaan ja näkemään, kun näemme hedelmät?
Чи то не наша справа є вивчати бачити чи то не наша різниця є розрізняти і бачити ці плоди, як ми їх бачимо.
Koska ennen pitkää näkyy ja paljastuu hedelmän laatu.
Тому що з часом ми побачимо і побачимо цей якість цього плоду.
Herra, tee meistä todellisia, että itse kannamme hyviä hedelmiä.
Господь, зроби з нас, зроби нас такими справжніми, щоб ми самі могли приносити ці добрі плоди.
Jae 21.
І у 21 розділі.
Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon.
Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в царство небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі.
Mikä on isän tahto?
Що є воля Отця?
Uskovalla on velvollisuuksia.
У віруючого є у віруючого є зобов'язання.
Ja ne tulevat esiin seuraavassa jakeessa. 22 ja 23.
Ми про них прочитаємо зараз у наступних віршах 22 і 23.
Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profeetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä, ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen. En tunne teitä, menkää minun, pois minun luotani vääryyden tekijät. Ja jossain käännöksessä käytetään sanaa laittomuuden tekijät.
Ну, та що нименома лайту.
Да.
Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям твоїм пророкували? Хіба не ім'ям твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям твоїм чуда великі творили? І їм оголошу я тоді: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня.
Joku voi olla hyvin menestyksekäs ajamaan ulos riivaajia.
Koko riivaaja.
Riivaaja, se paha hengen vallassa oleva. Mm-hmm. Riivattu.
Хтось може бути успішним у тому, щоб виганяти демонів.
Hän voi tehdä monta voimallista tekoa ja on voinut tapahtua hämmästyttäviä asioita.
Він міг робити багато таких сильних речей, і могло траплятися такі якби дива.
Ja kuitenkin hän on väärä profeetta.
Але все одно він є фальшивий пророк.
Ilman henkilökohtaista pyhyyttä tuo pahojen henkien karkottaja ajetaan tiehensä, koska hän ei tuntenut Herraa. Mistä tämä voi johtua?
Ajetaan tiehensä.
Ajetaan pois Herran luota.
Без особистої святості той, хто виганяє ці злі духи, його виганяють, тому що Господь його не знав. Через що це могло трапитися?
Siis Herra ei tuntenut häntä.
Господь його не знав.
Ehkä se johtuu hänen henkilökohtaisesta uskon elämästään.
Чи це може залежить від його особистої віри у житті.
Siitä, mikä ei näy ulospäin.
Це, що ми не можемо бачити ззовні.
Puuttuuko siitä todellinen yhteys Herraan Jeesukseen?
Чи тоді там відсутня цей справжній зв'язок із Господом Ісусом?
Vielä Jeesus tekee yhteen vedon puheestaan.
І ще Ісус робить такий підсумок зі своєї проповіді.
Hän puhuu kahdesta rakentajasta.
Він говорить про двох будівельників.
Jakeet 24 ja 26.
24 ja 26 virš.
Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani, mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Kaksi erilaista rakentajaa.
Два різних будівельники. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску.
Eikö talon rakentamisessa perustus ole se kaikkein tärkein?
Чи під час будівництва будинку не є фундамент цим самим найважливішим.
Kun perustus on vankka, niin talo kestää.
Коли фундамент міцний, то будинок буде стояти.
Niin on elämässäkin.
Так само і в житті.
Mille perustalle rakennat?
На якому фундаменті побудуєш?
Vaikka perusta olisi hyvä, niin koettelemuksia voi tulla joka puolelta.
Навіть якщо фундамент буде міцним, то випробування можуть приходити з усіх сторін.
Rankkasateita, myrskyjä, tulvia, ne syöksyvät vastaan. Mutta perustus kestää.
Початися зливи, розлитися річки, бурі початися. Але той фундамент, заснова вистоїть.
Vaurioita voi syntyä.
Можуть бути якісь пошкодження.
Talo voi näyttää paljon kärsineeltä.
Будинок може виглядати дуже постраждалим.
Mutta se ei sortunut.
Але він не зруйнований.
Sillä se oli rakennettu Kristuskalliolle.
Тому що він був побудований на скелях. На скелі Христовій.
Toisen rakentajan talo sortui.
А іншого будівельника будинок зруйнувався.
Myrskyn ja raju ilman tullessa.
Під час бурі і тої страшної погоди.
Suurin tekijä sortumisessa oli heikko perustus.
Найбільша причина в цьому руйнуванні була тим, що був слабкий фундамент.
Ja talo sortui maan tasalle.
І будинок зруйнувався, порівнявся із землею.
Niin, tässä oli tämä luku, mutta pidetään vielä rukous.
Ми дочитали цей розділ від Матвія і зараз помолимося.
Herra, kaikki valtias Jumala.
Наш небесний всемогутній Господь.
Auta meitä rakentamaan elämämme sille vankalle perustalle.
Допоможи нам будувати наші життя на цей міцний фундамент.
Joka ei raju ilman ja myrskyn keskellä sorru.
Який не зруйнується під час тієї погоди, коли настане буря.
Vaan kestää kaikki koetukset.
Але витримає всі випробування.
Koska se on rakennettu sinun ohjeillasi.
Тому що він буде побудований за твоїми інструкціями.
Tulkoon Herra sinulle kaikki kiitos ja kunnia ja ylistys näistä elämän ohjeista, jotka meille sanassasi annat.
Ми хочемо принести до тебе, прославити тебе, принести до тебе подяку і хвалу за ці інструкції, які ти нам даєш у своєму слові.
Амінь.
Амінь.